Vi skal høre en optagelse fra et møde i Retspolitisk Forening i Aarhus den 19. februar 2003. Det er advokat Hans Bosrup, som fortæller om sit arbejde for syge kosovoalbanske asylsøgere. Og han fortæller om sine erfaringer med de danske udlændingemyndigheder, som er kafkaske dimensioner, hører vi.
Jeg vidste ikke noget som helst om flygtningekonventioner indtil for cirka 3 år siden. Jeg har altid interesseret mig for forvaltningsretten. Og så sker der det, at en af mine døtre gør tjeneste for FN nede i Bosnien. Og sætter mig ind i, hvad strategien bag ved Milosevic's kampagne, som man vil kalde det militært sprogbrug, handlede om. Den handlede ikke om at slå ihjel. Den handlede om at påføre befolkningen, den del af befolkningen, som man ikke ønskede i Bosnien, så meget frygt, så mange sindssygelignende tilstande, at de aldrig nogensinde, som det traumatiserede offer for en ganske almindelig kriminel, altså almindelig, men altså en kriminel handling, aldrig ville vende tilbage til gerningsstedet. Det var strategien bag kampagnen. Hvis vi så lige kan knytte en tråd tilbage til Mortens bemærkning om, at juristernes problem er, at vi er sent ude, så må jeg sige, ja, det er ikke det eneste handicap, vi har. Vores handicap, det er, at vi har lært at sondre. Vi har lært, at hvis virkeligheden, den er her, så bliver vi nødt til at skære ting af virkeligheden, indtil vi har den torse tilbage, som vores regler dækker. Så den juridiske metode er at skære væk. Det er at skære den del af virkeligheden væk, som ikke passer til regler. Og hvis man går til domstolene med en enkelt eller nogle få sager, så vil domstolene, som jo også er besat af befolkningen af jurister, se på sagerne enkeltvis. Og så vil de konstatere enkeltvis, om denne sag er i overensstemmelse eller i uoverensstemmelse med lovgivningen og praksis. Det de aldrig vil gøre, eller hidtil ikke har gjort, det er, at de vil ikke tage 100 sager og lægge dem ved siden af hinanden. Sådan arbejder en sociolog. En sociolog, han prøver at se, om der er et mønster i det her. Og det var der en naiv jurist fra Sønderborg, der forsøgte at gøre her for 2,5 år siden, og det er indtil videre ind i kraftig modvind fra Danmark. Juristen, det er mig, de sagsøgte, det er flygtningenævnet, som man efter loven ikke kan sagsøge, Udlændingestyrelsen, Integrationsministeriet og Rigspolitiet. Så efterhånden, som lagen afdækkedes, og jeg fandt ud af, at der sad sørme embedsmænd hos de her 4 forvaltninger og løg. Og jeg skal godt sige det, mens der er mikrofon på, fordi jeg kan dokumentere det med breve. De løg om, at dokumenter, som jeg vidste eksisterede, ikke eksisterede. Senere har de sagt, at der er så mange dokumenter i den sag, at jeg bliver nødt til at specificere min begæring af magtindsigt. Fordi ellers ved de ikke, hvad for nogle dokumenter, de skal sende. Da jeg fandt ud af, at der var embedsmænd, som til andre forvaltninger sagde, her foreligger ikke nogen udsendelseshindring, til trods for, at de klippeklart vidste, at der fra, i mit tilfælde, der er det altså United Nations Mission in Kosovo, vidste, at der lå klare ordre om, at den pågældende persongruppe måtte ikke udsendes. Alligevel siger konkrete embedsmænd, der foreligger ikke nogen udsendelse. Der var en aftale fra juli 2000 imellem styrelsen og rigspolitichefen og igen United Nations Mission in Kosovo, der skal den UNMIK fra nu af, om at når man tvangstilbagesendte folk, så skulle der være så mange detaljer med som muligt, og man måtte ikke sende syge tilbage, man måtte ikke sende minoriteter tilbage. Jeg fandt ud af, at der var bestemte embedsmænd hos rigspolitichefen, som selvom de vidste, at folk var syge, eller at de tilhørte et mindretal, eller de kom fra Nordmitrovica, utrygtigt undgik at anføre det. Så da jeg fandt ud af, at her var altså ikke alene fire kæmpe store forvaltninger, som udførte daglige ulovligheder i forhold til den forvaltningsret, som jeg har lært her i bygningerne omkring os, men at der også var embedsmænd, som begik forhold, som burde, som var strafbare, så tænkte jeg, okay, hvad gør man nu? Hvis man sagsøger systemet for en enkelt medarbejders ulovlige handlinger, så får den pågældende jo ikke ansvaret at føle. Så jeg stævnede disse embedsmænd. Og der er 9 af dem, så jeg har for tiden 80 sager løbende ved Vestre Landsret, det fik jeg i min, indtil videre har jeg fået min, min orkan ud af det. Ja. Koblingen tilbage til Bosnien er så, at jeg vidste, at jeg fik at vide til min store undren, at det var kampagnens mål, at gøre folk så sindssyge, så de ikke ville vende tilbage. De ville frivilligt flygte og aldrig komme tilbage, og selvom man gav dem chancen for at komme tilbage til Bosnien, så ville de ikke være i stand til at leve der. Fordi hver eneste gang de så en bestemt bygning, eller så en bestemt uniform, eller så en bestemt gade, så ville hele traumesystemet, som jo altså påvirker en række organer i os, de ville begynde at arbejde selv. Så de ville i løbet af nogle ganske få måneder få det så dårligt, så de ville være nødt til at rejse igen. Meget, meget avanceret. Jeg tror ikke, at vi har set det så avanceret tidligere. Kampagnen blev så gentaget i Kosovo i årene 1998 og kulminerer i marts, april, maj i 1999. Og igen var målet det samme. Det går ikke ud på at slå folk ihjel. Det går ud på, at hvis man lægger Afrin Mehmeti på huggeblokken, så skal hans familie se på det. Men der er ikke nogen, der har noget imod Afrin. Men vi ønsker bare ikke Afrins familie ham. Så vi ønsker ham ud, og derfor skal hans familie tilføjes et så dybt ar på sjælen, at de aldrig kan vende tilbage. Der er begået systematisk seksuelle krænkelser i masser af krige og mange år, men ikke så vidt jeg ved med den dagsorden, der var her. Igen den samme dagsorden. At hvis en pige skulle skændes, så skulle det ikke foregå privat. Det var ikke for lystens skyld. Det her, det var hårdt, tungt soldatarbejde. Det skulle foregå således, at hendes familie og venner, så mange som muligt, nu kunne overvære. For kun derved kunne kampagnen opnå succes i formål, nemlig at gøre folk så traumatiserede, så de af sig selv ikke ville vende tilbage til land. Men da Torkel Simonsen i april 1999 til Folketinget den 19. og 20. april blev spurgt meget om, hvor længe vi skulle have de her folk. Han fik lov til at hente 2 gange 1.500 kosovoalbanere, og vi stillede nogle ret skrappe krav, som de andre lande ikke synes var helt spejderagtige. Vi sagde, at vi vil kun have dem, der er værst ramt. Okay, vi fik 2.855, som vi skyndte os at installere på en kaserne, så de kunne føle sig rigtig godt tilpas. Men der sagde han så på spørgsmålet om, hvornår de skulle sendes hjem, at Han opstillede 8 kriterier. De skulle behandles for de traumer, de havde fået, og som de var påført med forsæt. Og de skulle først sendes tilbage, når tilstanden i deres land var normal. De skulle kun sendes tilbage, hvis det kunne ske i omstændighed af værdighed. Og de skulle kun sendes tilbage, hvis det kunne ske sikkerhed. Så er spørgsmålet om sikkerhed og værdighed, hvad det betyder. Mange vil sige, at sikkerhed det er noget med, om jeg får en kugle for panden nu, eller om jeg får en dolk i brystet. Men sikkerhed det er i FN-sproget, og det var altså UNHCR, hovedsageligt, der interesserer sig for det, også at man ikke ligger og dør i en kælder, selvom det tager 3 måneder eller 6 måneder. Så er man heller ikke sikker. Og det gik op for mig, at efterhånden, som vi så sendte disse kosovoalbaner ud, indgik ikke et eneste af Thorkild Simonsens 8 kriterier. I finder dem ikke i en eneste afgørelse vedrørende kosovoalbaner. Jeg er ikke interesseret mig så meget for bosnier, men i jugoslaveloven er der stort set den samme, det er det samme koncept, man gentog med Kosovo, og det er min hypotese, og jeg har haft nogle bosnier, sagde jeg, at I vil ikke finde et eneste argument fra jugoslavernødloven i nogen af hjemsendelsesafgørelser vedrørende bosnier. Så, jeg vil altså holde mig til Balkan, og jeg vil holde mig til den lille klat af Balkan, som hedder Kosovo. Det første, der slog mig, det var, at vi får altså 2.855 mennesker op, som er de værst ramte. Og da jeg så første gang kommer i forbindelse med sådan en sag, er det en, som siger, at min læge vil ikke give mig behandling. Jeg sidder i bestyrelsen for Rehabiliteringscenteret for Torturoffer i Haderslev, så jeg formodes at vide noget om rehabilitering og hvad der skulle til for at blive rehabiliteret, hvis man var torturoffer eller hvis man var traumatiseret af andre grunde. Og jeg siger til dem, du skal da selvfølgelig have behandling. Jeg troede, at det var en misforståelse, indtil det gik op for mig, at centersygeplejerskerne og centerlægerne, der havde med de 2.855 traumatiserede kosovoalbanere at gøre, de var ikke meget for at henvise dem til behandling. Fordi, som det hed, jamen, de sagde jo ikke, de var traumatiseret. At være traumatiseret er et ord, der ikke eksisterer på albansk. Det eksisterer på serbokroatisk, men at være traumatiseret på serbokroatisk betyder lægeligt, at man har en traume. Min arm har et traume, hvis jeg har brækket. Altså, i hele Balkansproget eksisterer det psykiske traume overhovedet ikke som en del af sprog. Så når raske Røde Kors sygeplejersker under forbigang spurgte de her mennesker op på kasernen i Randers om, hvad de fejlede, så fik de styr på gonorréen, og de fik styr på udflåd, og de fik styr på brækkede tænder og alt den slags ting. De 4 felter omkring psykiske forhold, dem kom der i regel til at stå et 0 om. Så sagde jeg til mig selv, at der er et eller andet galt her, fordi succesmålet for kampagnen, det var at påføre disse mennesker sjælelige forstyrrelser. Vi har sagt, at vi vil kun have de værst belastede. Der må være et eller andet galt i undersøgelsen, vi foretager, når vi kommer ud med en undersøgelse og går ud på, at disse mennesker er ikke syge. Annie Fod, underdirektør i Udlændingsstyrelsen, havde siddet i sit telt nede i Stankovic-lejren lige syd for den kosovo-makedonske grænse, lige nord for Skopje, og udvalgt de svære stramte. Og det gjorde hun på baggrund af lægeerklæringer, og de fleste af de lægeerklæringer, der blev lavet, de er væk. Men dem vi har, de er næsten altid lavet af tyske læger. Og de tyske læger, de var omhyggelige nok til at bruge WHO's diagnosesystem. Så derfor kan vi se, at der er traumer i så højt et antal, som man nu ville forvente. Nå, men jeg kommer så ikke først i forbindelse med folkene oppe i Randers, men nogle mennesker, der bliver flyttet over til Albanegadecentret i Odense. De var ikke så længe i Randers, før de blev fordelt på nogle andre centre. Og den mand, jeg taler om, han kom fra Albanegadecentret i Odense, og han sagde, at han kunne ikke få behandling. Nu er det sådan, at psykiatri, det er jo en vanskelig videnskab, men der er lavet mange hjælpemidler for lægefolk, som mig for eksempel. Der findes noget, som hedder Hamiltons skala. Hamilton, han er amerikaner, og skal vi knytte lidt national stolthed til, så kan vi sige, at Hamiltons skala er udarbejdet sammen med en dansk psykiater, som senere er emigreret til USA. Men Hamiltons skala er et system, som gør, at man ved en screening kan undersøge graden af angst, graden af depression ved at undersøge de forskellige organer. Kan næsten gå fra toppen og ned til bunden. Altså, vi bruger sådan noget rundt om på rehabiliteringscentrene, og fra 1. april tror jeg nok, alle praktiserende læger skal bruge Hamiltons skalaer, når de stiller diagnoser, som fører til, at man skal, at de ordinerer antidepressiv medicin. Se, systemet er i og for sig ret enkelt. Man spørger for eksempel folk, har du inden for de sidste 2 uger oplevet susen for ørerne? Det er ikke rigtig tinnitus, men eller sådan syngen eller susen. Og folk, der er traumatiseret, de vil svare ja. Så kan man spørge til hvilken grad. Altså, er det påvirket dit arbejde, eller påvirker din dag meget? Og så går man fra let og ned til svær. På samme måde kan man spørge om de her synsforstyrrelser. Igen fra let til svær. Man kan spørge, om de har en tendens til at få besvimelsesanfald. Man kan spørge, om de har en tendens til at føle sig et tryk på brystet. Og igen en grad del. Og man kan spørge, om de har smerter inden i brystet. Man kan spørge, om de samtidig har kvælningsfornemmelser i forbindelse med, at de pludselig føler, at de ikke kan få luft. Og igen er der grader. Man kan spørge, om de i forbindelse med at spise, om de spiser. Man kan spørge, om ting smager. Og hvis man får at vide, at ting er begyndt at smage lige den, så ved man, at så er vi nede i den tungere ende. Man kan spørge til, hvad der sker, når de går på toilettet. Sidder det der meget, meget længe, fordi det ikke kan komme ud? Eller sidder det der meget, meget tit, fordi det alt for nemt kommer ud? Man kan spørge til, hvordan det går med deres seksuelle vaner, som noget af det hurtigste, der, første, der bliver ramt. En række omstændigheder kan man spørge om, som vil være guf for jurister, fordi hvad vil jurister gerne have? Objektive kendskab. Men hvis man prøver over i flygtningene, som har lavet et fint notat i oktober 2001, om traumatisering og subjektiv frygt, der anerkendes som en uskreven asylgrund, altså en asylgrund, der hverken står i loven eller i konventionen, men som anerkendes. Så vil man se, at disse brave jurister og deres førsteinstansfolk i styrelsen aldrig nogensinde lægger vægt på et eneste objektivt kriterium. Når man lægger Hamiltons skala foran dem og siger, okay, skal vi prøve at gennemgå organ for organ, så kan man få et enten venligt smil, som går ud på, når skal vi have anatomiundervisning, eller man kan også få at vide, har ingen relevans, så det vil vi ikke høre om. Og så er det, man siger, det vil jeg, det agter jeg at bruge min tid til at tale om. Så kan man få at vide, dette er et administrativt organ, det er ikke en domstol. Så dette er et administrativt organ, hvor du kan fremføre din klientsag mundtligt, men det er os, der bestemmer, hvor langt dit indlæg skal være. Og det er også, der bestemmer, om du skal fratages ordet, hvis du taler om noget, der ikke er relevant. Så det afhænger lidt af, hvilket lotteri man deltager i, altså hvilken nævnsformand man får, om det går på den ene eller anden måde. Men selv de nævnsformand, der tillader en at gennemgå objektive hvad skal vi sige, symptomer på traumatisering og dyb subjektiv frygt, som man ønsker at kalde det i flygtningeleverne, de vil ikke skrive noget om det i deres afgørelse. Jeg har ikke fundet en eneste flygtningelevens afgørelse, hvor I vil finde objektive kriterier på dyb subjektiv frygt. Tilbage til vores centerlæge i Albanegade, som siger om denne her mand, som havde været igennem ret forfærdelige ting, at hans adfærd var upåfaldende. Nu var det ret klart, selv for en jurist som mig, at den var meget påfaldende. Og derfor så spurgte jeg, om han ville opsøge en speciallæge, og han bad så om at blive henvist til en speciallæge, og fik nej. Okay, sagde jeg, så må du betale selv. Og der er det, vi kommer ind til den første systemiske hindring. De her folk, de har ingen penge. Men den eneste måde, de kan beskytte sig på, det er ved at henvende sig. Det gælder ikke dem alle, men det gælder næsten dem alle. Ved at henvende sig til specialister uden for centrum. Og få udredninger om deres, i det her tilfælde, traumatisering. Den speciallægeerklæring, der fremkom fra en psykiater, der har været ansat, altså han var chef for Røde Kors, den afdeling, der beskæftiger sig med kautioner for terapibistand og sådan noget. Højt respekteret mand kom med en lægeerklæring, som sagde, at denne her mand, han led af nogle meget, meget alvorlige diagnoser, og så renser han tre WHO-diagnoser op, som er meget slemme, og så lad os kalde det alvorligt traumatiseret. Og så tænker jeg, at det kan være tilfælde, at vi har en læge, der siger, at manden er upåfaldende, og vi har en speciallæge, der siger, at han er meget, meget slemt tilrevet. Så må der være et eller andet galt, og jeg henvender mig til centret derovre, spørger dem, har I andre flygtninge fra denne landsby uden for Libyen, som var til stede i Libyen den 10. april? Jamen, det ville jeg godt spørge om. Ja, der var 10 mere. Så spørger jeg så centerlægen, ham og hende og den og barn og sådan, hvordan er deres psykologiske tilstand? Den er upåfaldende. De har aldrig klaget over psykologiske problemer. Og jeg bad sammen om at få deres journal, og det fik jeg, og det er også rigtigt, de klagede over, at de havde ondt i hjertet, de havde ondt i maven, og de havde ondt i ryggen, og de havde ondt i skuldrene, og de havde stiv nakke, og de havde voldsom hovedpine. Men det er rigtigt nok, at de havde aldrig nogensinde klaget over, at der var noget galt. De er ikke sagt, at de var traumatiseret. Så er det sådan, at man ikke skal have læst meget på lektien for at vide, at hvis man sender dem hen til en speciallæge, mavelægen, hjertelægen, ørehals-næselægen, eller hvad det nu kunne være for en læge, så vil han formentlig sige til dem, i langt de fleste tilfælde, dit organ er sundt. Der er ikke noget vej med dig. Godt være, han får til, når det gik ud. Jeg kan se, hvor ondt i livet er helvede til. Men altså, organerne er ikke noget vej med. Og hvad skriver man så, når man sender læge? At de er upåfaldende. Godt 10 mennesker mere hen til denne her tidligere Røde Kors psykiater. 10 skrabe erklæringer. Og så tænkte jeg, der er et eller andet rygende galt her. Så ringede jeg til Udlændingsstyrelsen, mens jeg nu troede, at de opførte sig, ligesom Torkel Simonsen havde bedt dem om at gøre, og fandt ud af, at jeg stødte ind i en fuldstændig mur af tavshed. De skulle ikke tage sig af behandling. Også, jamen, det sagde Torkel Simonsen ellers den 11. og 20. april. Vi administrerer ikke efter forhandlingerne i Folketingssalen. Vi administrerer efter, hvad der står i loven. Og i Kosovo-nødloven står der ikke noget som helst om, at vi skal behandle folk. Og det har de sådan set ret i. De har i virkeligheden ret i så meget andet, som heller ikke stod i loven. Tilbage har altså den her situation, at vi i 1999 tager 2.855 af de værst ramte og screener dem og finder ud af i Danmark, at det er ikke så galt endda. Børnene, de har det ikke for godt, altså. Fordi dem tester man altså også på en anden måde. Men de voksne der så det ud som om, efter sygeplejerskens screeninger, at der var nok kun cirka 25% af dem, som havde psykiske problemer. Resten havde ikke. Så viste det sig efterhånden, som det, tiden skred frem, at disse organklager, de blev værre og værre. Og igen behøver man altså ikke at være verdensmester i lægekunsten i at vide, at symptomerne bliver værre og værre, fordi der altså ikke skrides ind med behandling. Og så var det altså, jeg startede mine retssager imod Udlændingsstyrelsen, fordi jeg sagde, at der er, I begår nogle pligtforsømmelser her. I begår for eksempel en pligtforsømmelse i forhold til asylhåndbogen punkt 2, eller paragraf 208, som siger, at hvis der er tale om et mentally disturbed persons, er det engelsk udtryk, men det omfatter altså også folk, som har sjælige forstyrrelser af den her type. Hvis I har sådan en, så skal der, står der i asylhåndbogen, laves en lægeerklæring. Det er ikke sket i et eneste tilfælde, jeg kender til på styrelsens fondet. Sådan har det ikke altid været. Det var faktisk sådan en gang, at hvis man kom med et torturoffer, så blev de pågældende henvist til retsmedicinerne, oftest i Odense, men dog til retsmediciner og til udredning. Nå, vi kom så op i flygtningenævnene. Det er det næste sted. Og så siger man, hvorfor skal de ind i flygtningenævnene, de her mennesker? De har fået midlertidig opholdstilladelse, fordi de udgjorde en belastning for nærsamfundet, var syge. De var jo i og for sig i sikkerhed. De var i en flygtningelejr i Stankovic i Makedonien. Serberne forfulgte dem ikke mere. Det kunne de ikke komme sted med. Så når deres midlertidig opholdstilladelse, ikke bliver forlænget længere, hvorfor skal de så ind i flygtningenævnene? Ja, der er ikke andre muligheder. Fordi loven, det er igen det systemiske, var skruet sådan sammen, at afslag på opholdstilladelse, selvom det var givet, fordi de var en belastning, og ikke fordi de var forfulgte, kunne kun appelleres et sted hen, nemlig til flygtningene. I starten gjorde de her voldsomme indtryk af afrimimeti på hukkeblokken, og børn, der brændte ene under voldsomme skrig. Altså, de her mennesker, de er ikke meget dramatiske, men når de så stille og roligt siger, de bliver spurgt om, hvor meget skreg hun? Og de så siger, ja, jamen hun skreg så meget, altså efterhånden var hendes stemme ikke længere et menneskestemme. Det mindede mere om de lyde, der kom ud af et dyr. Og det sidder sådan en balkanbedstefar og siger, men han har roligt ansigt. Og så står der i afgørelsen bagefter, at således som han fremtrådte for flygtningenævnet, kunne han ikke antages at være præget af en så dyb subjektiv frygt, at man ikke kunne sende ham hjem. Så det er ikke nogen god idé at være rolig i flygtningenævnet. Fordi de mennesker, der sidder i flygtningenævnet, de har nemlig forstand på at bedømme folks fremtræden. De er nemlig vant til at bedømme folk, det er dommer jo, og advokater nogle af dem, og jurister fra ministeriet. Og i hvert fald dommerne er vant til at være dommer i straffesager. De er vant til at afgøre, om folk lyver eller bliver lyver. Og derfor har dommer også forstand på at vide, hvad en bestemt fremtræden betyder. Dommer mener, at det er en juridisk opgave. I hvert fald de dommer, der sidder og retsformænd, flygtningenævnet, mener, at det er en juridisk afgørelse at finde ud af, hvilken grad af subjektiv frygt man er i. Der er nogle af jer her, der er jurister måske, og I kan spørge jer selv, hvor er det nu henne i den juridiske uddannelse, man lige bliver uddannet i at finde ud af grad af subjektiv frygt? Eller er det et eller andet sted her i Universitetsparken, de lærer om det? Så jeg tænkte, vi må hellere putte flygtningenævnet i landsretten også. Også for at man kunne se, det var et system, så blev de så koblet på næsten de samme 80 sager. Nu begyndte Danmark så i juli 2000 at tænke på at sende de her folk hjem, som var fjernet fra Makedonien, fordi de udgjorde en voldsom belastning for nærområdet, fordi de var så syge. Dem begyndte man i juli at overveje at sende hjem, og derfor tog man ned til Kosovo og forhandlede med FN om. Og der fik man i og for sig en ret klar besked. Man fik at vide, at hvor vi tidligere FN advarede folk mod at gå ind i Kosovo, fordi der ligger et hav af miner, kan nu de fleste vende tilbage, fordi vi har ryddet det meste af minerne er væk. Men der er stadigvæk nogen, I ikke må sende ned. I må ikke sende de syge folk derned, fordi vi har ingen behandlingskapacitet. I må ikke sende minoriteterne herned, for dem kan vi ikke beskytte. Det drog de så hjem til Danmark om. Uheldigvis havde de i styrelsen også en mand for rigspolitichefen med. Og politifolks kultur, det er, at når de er ved ude og opleve noget, så skriver de en rapport. Så den her politiassistent, Anne Rosenqvist, skrev samvittighedsfuldt en rapport, da hun kom hjem, og lagde den ad acta, som løs nok hedder. Da jeg begyndte at se de første hjemsendelser, så undrede jeg mig over, at den e-mail, jeg så, det var en e-mail, som sagde navn, fødselsdato, og så according to agreement. Jeg tænkte, hvad fanden er det for en aftale? Og så spurgte jeg Udlændingsstyrelsen, om jeg kunne få aktindsigt i den aftale. Ikke noget svar. Nyt brev. Ikke noget svar i 7 måneder. 7 måneder fik jeg svar, der findes ingen aftale. Nej, der findes ingen dokumenter om den aftale. Men af en eller anden grund kommer jeg også til at spørge over i Rigspolitichefen. Og der er de åbenbart ikke så forbenede. Og der var en eller anden, der fandt den her rapport og sendte den til mig. Så jeg kunne altså se, at der var en aftale indgået den 24., 25. og 26. Juli 2000 med UNHCR og UNMIC og en NGO-organisation, som vi senere skal komme tilbage til, som hedder IOM, International Organization of Migration, som bestemt ikke har opført sig som NGO'er bør i resten af den her historie. Men her fik jeg at vide i politirapporten, hvem der havde deltaget i de her forhandlinger. 4 navngivende personer, og så sender jeg nyt brev om aktindsigt og siger, nu vil jeg gerne have, at I spørger disse 4 personer, om jeg må få aktindsigt i det forvaltningsnotat, som de skal lave efter forvaltningsloven. Og i øvrigt have indsigt i de andre akter. 3 måneder, ikke noget svar. Så går det 3 måneder. Der findes ikke andre akter, end dem, du allerede har fået af. Der findes ikke andre akter, end den rapport, du har fået fra Rigspolitiet. Og sådan legede vi egentlig 1,5 år, og af en eller anden grund, som jeg stadigvæk ikke har forstået, så skriver jo, jeg spurgte så om, vil I ikke godt være venlige at spørge de her Annie Fode, underdirektør i styrelsen, var Lene Høgh Jensen, specialkonsulent, kriminalkommissær Bent Jensen, politiassistent Anne Rosenqvist, vi kan godt spørge dem, hvad de har af personlige notater. Prøv tilbage. Som vi tidligere har oplyst, findes der ikke andre akter, end dem, du allerede har fået, og styrelsen agter ikke at spørge, og så de 4 navne. Så sådan er det. Og så sker der altså det 7 måneder senere, at der pludselig er så mange akter omkring det her, at jeg er nødt til at specificere min begæring om aktindsigt. Men så måtte Rigspolitichefen jo altså også en tur i Vesterland. Og så har vi den sidste spiller tilbage. Det er Integrationsministeriet. Og hvorfor nu dem? Jo, fordi Integrationsministeriet har mulighed for, at de klageinstans ifølge Kosovo-nødloven, når folk har fået afslag på humanitær opholdstilladelse eller helbredsbetinget opholdstilladelse. Nu skal man tro, at alle de her mennesker, bare efter de kriterier, hvorefter de var udvalgt, alle sammen kunne få helbredsbetinget opholdstilladelse. For de kunne ikke behandles hjemme. Det er således, at Kosovo er et lille hul. 2 millioner mennesker. De har 17 psykiatere, 2 kliniske psykologer og 2 psykiatriske sygeplejersker. Ingen psykoterapeut overhovedet. Altså under 30 professionelle til det job. De har 40.000 egentlig sindssyge. De har over 500.000 traumatiserede. Prøv at gange det op. til danske forhold, det ville svare til, at vi havde 80.000, eller mindst 80.000, egentlig sindssyge. Vi havde 1 million traumatiserede i Danmark. Og vi havde 60 professionelle til at tage sig af dem. Den opgave kan man ikke løse. Så det var grunden til, at FN havde sagt, så nogen må I ikke sende til os. Det er en tikkende bombe, og i øvrigt altså, mener vi, at det er i strid med den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 3, fordi det er både nedværdigende og umenneskeligt at sende de til mennesker. Nå, styrelsen sagde i sin afgørelse, da du fyldte dit boligplaceringsskema ud, der var der mulighed for at sætte kryds op et sted, hvor du bliver spurgt om, er der særlige helbredsforhold, der skal tages i betænkning, når vi anviser dig en bolig? Og de her mennesker, som var lykkelige for at få en bolig, de skrev nej. De var bange for, hvis de nu skrev ja, så var de bange for, at de ikke kunne få en bolig. Så der skrev man, du har jo selv oplyst, at du ikke er syg. Så begyndte jeg at sende dem til udredning hos psykiater og psykologer rundt omkring i landet, og fik jo altså diagnoser, som stort set svarede til dem, jeg havde fået på de 11 traumatiserede fra Odense. Dem sendte jeg så over til ministeriet. Ministeriet sagde så, at de fleste af de her erklæringer, de kom fra den her psykiater i Vejle, som havde været i Røde Kors, og de kom fra en tidligere medarbejder på et rehabiliteringscenter for torturofre, som bor i Haderslev. Det var i sig selv mistænkeligt. Så de sagde, vi er bange for, at disse undersøgelser ikke er uvildige. Så vi kan ikke lægge dem til grund. Vi vil gerne bede om, at du finder en anden psykolog eller en anden psykiater og beder om det, englænderne kalder en second opinion. Og jeg siger til dem, efter for officialmaksimen, der er det jer, der skal opklare de her sager, det er altså ikke mig. Og I skulle have gjort det her efter paragraf 208 i asylhåndbogen for længst. Så det kunne jeg ikke drømme om. Men jeg kan da foreslå, at hvis I vil have nogle undersøgelser, så har Røde Kors udmærket psykotraumacenter, og der findes rehabiliteringscenter rundt omkring i landet. Hvorfor spørger I dog nogen der? Og det gjorde de ikke. Og jeg ved ikke hvorfor. Det kan være, fordi de ikke ville have penge op i lommen, eller fordi de måske et eller andet sted har tænkt, okay, altså danske psykiater og danske psykologer, de skriver altså kun de diagnoser, som de kan stå indenfor, fordi de har nogle barske faglige organisationer, som fratræder dem både krave og kjole, hvis de gør noget, der er slemt. Specielt dem, der udskriver antidepressiv medicin, de har ført et meget nøje regnskab med. Apotekerne skal indberette dem, og over i Sundhedsstyrelsen sidder der folk, som ikke bestiller andet, end tælle, hvor mange piller en bestemt læge udskriver, når det gælder antidepressiv medicin. Så vi er inde på et farligt område her. Så siger ministeriet, at der er tale om så afgørende nye oplysninger, så vi sender sagen tilbage til Udlændingestyrelsen for at sikre din klient toinstansbehandling. Nu var der bare det, at sagsbehandlingstiden den så var 8 måneder. Og derfor stod de her mennesker uden en opholdstilladelse. Og i mange tilfælde betød det, hvis de havde fået et nej i styrelsen med pålæg om at udrejse straks, og ministeriet sendte sagen tilbage til styrelsen og ikke fandt anledning til at give den opsættende virkning, så havde vi altså folk, der i 7 eller 8 måneder var i ulovligt ophold. De kunne ikke søge lovligt arbejde, og de kunne ikke få lovligt hjælp hos social- eller sundhedsvæsenet. Så de var ret meget på den, og herefter røg så ministeriet også blandt de 80 landsretssager. Og så meget så godt, bortset fra, at det var et forfærdeligt hyre at holde styr på så mange sager, og der kan jeg sige, at jeg ville ønske, at vi havde et system, ligesom amerikanerne har. Amerikanerne kan lave noget, man kalder en class action. Det betyder, at man kan tage en gruppe mennesker, og på vegne af den her gruppe mennesker, der kan man lave én stævning. Det kan man altså ikke i Danmark. Og da styrelsen og rigspolitichefen var begyndt at sende raske politifolk med de her syge kosovoalbanere til Pristina, var jeg nødt til at gøre noget. Så jeg er nødt til at nedlægge en påstand om opsættende virkning i alle de her 80 sager. For ellers havde man ikke. Altså, hvis ikke man er part, og det er man kun, hvis man stævner, kan man ikke nedlægge sådan en påstand. Så sagde det første forberedende retsmøde den 18. marts 2002, og vi skulle gennemgå nogle af de her ting, troede jeg. Men det kom til at handle om i det væsentlige, det var, at kammeradvokaten på vegne af de her fire sagsøgte administrative enheder nedlagde en påstand efter retsplejelovens paragraf 321, som gik ud på, at sagsøgernes advokat tilpligtes at betale sagsøgernes omkostninger. Den er ikke ret tit brugt, den bestemmelse, kan jeg sige. Den er påkendt af domstolene i fire tilfælde, har jeg senere fundet ud af, og kun anvendt på én eneste advokat, som, jamen det er Teddy Mørk sag, ja, så kan det være, at det siger jeg noget. Men altså, han sagsøgte Handelsbanken, eller også for den danske bank, i en sag, hvor han havde fået at vide mange gange, at den fordring, som sagen drejede sig om, havde de ikke mere. Den var transporteret et andet sted hen. Så han vidste simpelthen, at det var en galt sagsøgt. Nå, men den dom blev brugt, og retsmødet kom til at dreje sig om, at jeg nu skulle betale for de her 80 sager. Hvis I ganger 80 sager med sådan et sagsforløb i, hvad tager det i landsretten? Et par år, hvis man er rigtig heldig. Jeg tror nok, det kommer til at tage længere tid her. Så kan man regne ud, at det kan sagtens blive en 20-30.000 kroner per sag. Så det var jo en ret alvorlig torpedoskud at få under vandlinjen. Og jeg tænkte mig selv, det må være sådan lidt for sjov, han gør det her. Men det var det altså ikke. Jeg skrev lange processkrifter op og ned om det her. Så blev dagen færdig, og vi var nødt til at tilrettelægge andre praktiske ting. Men da vi så holder det næste forberedende retsmøde, den 8. og 9. januar i år, åbenbares der en ny ting, nemlig at en række advokater, læger, psykologer og psykiater er anmeldt til politiet, statsadvokaten i Aalborg, for i samvirke og med særlig kendskab til udlændingemyndighedernes praksis, at have, det var ligesom lidt elegant formuleret, at have begået ulovligheder herunder, især i forhold til udlændingelovgivning. Se, den politianmeldelse, den tog ligesom også hele billedet der op i landsretten, hvor vi ellers skulle forhandle om forelæggelse for retslægerådet og opsættende virkning og den slags ting. Igen, fokus væk fra det, der drejer sig. Hvis der er nogen af jer, der nogensinde kommer til at se på en tyk sort bog, som hedder Magtens Bog, som er skrevet af 33 journalister, hvis nok på Aschehougs forlag, så glæd jeg til den. Den handler om skrækkelige ting. Begået af embedsmænd, begået af store organisationer, begået af fagforeninger. Altså folk, der har magt. Folk, der er så store, så de har magt til at dække over det. Og det, der udvikles på en meget humoristisk måde, der gives karakter efter, hvor god man er til at undertrykke folks ret. Der udvikles 45 strategier, som alle sammen får priser afhængig af, hvor geniale de er, og hvor udspekulerede de er. Og dem af jer, der ikke har den, skal skaffe den. Den er ikke ret dyr, når man tænker på, hvor tyk den er. 400 kroner, tror jeg, den koster. Og den har allerbagerst noget, der hedder Magtens Galeri. Der er alle eksemplerne for de der 33 sager. Og I jubler af grin. Altså, når I ser Hans Hedtofts brev til den amerikanske ambassadør, hvor han hentyder til vores agreement about special weapons, og siger, at det er i orden. Og samtidig Folketinget siger, Danmark er et atomvåbenfrit område, og det gælder også Færøerne og Grønland. Så siger man, okay, nu lægger de to ting i siden af hinanden. Hvad fanden foregår? Nå, men dem har de altså lavet 33 blændende eksempler. Og det er lagt på den måde, at den første tredjedel af bogen, det er ren underholdning, fordi det er gennemgang af de 45 strategier med eksempler fra de 33 sager. Sidste fjerdedel, det er så Magtens Galeri, som også er sjovt. Og så har de altså, fordi det er pæne ordentlige journalister, anbragt de 33 historier med. Og det er relativt tungt stof at komme igennem. Men Resten af bogen er nok til, at enhver af jer, der vil lære at begå sig i enten store organisationer til jeres chefs tilfredshed, eller tjene en minister og blive kontorchef, afdelingschef, bør lære disse 45 strategier ud af. Og så kan jeg sige, med den erfaring, som jeg har fået, at jeg kan få et 10 til. Så de her mennesker, de er kreative, og de er dygtige, de er meget velbegavede. Om de har en sjæl, om de har en moral, det ved jeg ikke noget om. Men samtidig kan jeg komme stærkt i tvivl. Nå. Men jeg får så at vide, at den her politianmeldelse er indgivet, og så spørger jeg kammeradvokaten, okay, så hvornår for det? Jamen, det er et par måneder siden. Okay, siger jeg. Kan du huske, om mit navn figurerer et eller andet sted i den? Nej, det kunne han ikke lige huske, altså. Nå. Jeg skulle i flygtningenævnet 4 dage senere, og der siger jeg så til nævnsformanden, som var tidligere formand for dommerforeningen, Jes Schøler, jeg skal foretage 4 sager i dag. Jeg vil gerne have dem udsat, for jeg er inhabil. Åh, siger Jes Schøler, hvorfor er du inhabil? Jo, for der er indgivet en politianmeldelse, og jeg må gå ud fra, at jeg er blandt dem, der har indgivet en politianmeldelse imod, og du har indgivet den. Bare, siger Jens Søller. Det ved jeg ikke noget som helst om. Nej, siger det godt ved, at du ikke har gjort det. Men I har jo et sekretariat, og det er kammeradvokaten, der har indgivet den på jeres vegne. Kammeradvokaten har indgivet den på vegne Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet, Rigspolitichefen og Integrationsministeriet. Og så siger jeg, Søller, hvorfor beder Rigspolitichefen en advokat om at indgive en politianmeldelse? Og det kunne jeg da egentlig også undre mig over. Nå, men det forholdt sig altså heller ikke sådan, fordi jeg selv ringede ind for sit sekretariat og fik at vide, de vidste intet som helst om den her politianmeldelse. Så siger jeg selv til styrelsesrepræsentant, om hun vidste noget om det. Nu ved de normalt ikke noget som helst andet end det, der står på det manuskript, de har med, og det har vi vendet os til, og derfor fik hun besked om at gå ud og ringe hjem. Hun gik ud og ringede hjem og kom ind og sagde, nej, det vidste de ikke noget. Så den her politianmeldelse, den blev jo virkelig interessant, for hvem havde egentlig indgivet? Og så tænkte jeg, en ting må man ikke gøre som advokat. Man må ikke under et forberedende retsmøde sige om sin modpart til retten, jeg har politianmeldt ham, fordi han har fiflet med beviserne. Fordi så kan modparten ikke rigtig afgøre, om han er habil til at optræde den retssag eller ej. Og det har han krav på. Så jeg tænkte, okay, hvad gør jeg? Jeg klager til advokatmyndigheden. Klag og ank og kær og hvad fanden man ellers kan gøre. Spark til højre og til venstre. Det er ikke godt. Det er ikke sundt. Men det var det eneste, der var at gøre. Og så sker der det, at når jeg havde først spurgt statsadvokaten i Aalborg, jeg vil egentlig godt se aktierne ved den der sag. Og så ringer han mig op og siger, du er ikke sigtet. Siger jeg, står mit navn i det? Ja, det kan man godt sige, siger han. Men du er ikke sigtet. Og det er jo, du kan jo ikke faktisk, ikke? Det kan jo kun din advokat. Nå, okay, jeg skaffer mig en advokat. Jeg fik en advokat, så fik advokaten, bad om beskikkelse om aktindsigt, og fik at vide, at ham der advokat Bosrup var ikke sigtet. Så han kunne ikke få aktindsigt. Men da kammeradvokaten så skulle forsvare sig i overfor kredsbestyrelsen, så sender han det søde menneske, og det var ikke Gregers selv altså, Gregers kommer ind lige om lidt, men så sender han Gregers til Larsen, vores kammeradvokat, han sender så alle akterne, som han har sendt til politiet i Aalborg. Det viser sig, at det ikke 2 måneder siden. Nej, den politianmeldelse, den er indgivet den 13. juni sidste år. Og så er den jo løbende fuldt op med nyt materiale. Om hvem? Ja, yours truly optræder i 99% af lagt. Så denne højst begavede repræsentant fra kammeradvokaten, som underviser på Justforbundets kurser, som fører EU-sager, og som i det hele taget er blændende begavet jurist, han havde altså brøvet med hukommelsen, for han kunne ikke huske, om mit navn det optrådte i den der politianmeldelse. Der optræder et navn mere. Det er en advokat, der bor i Viborg. Men han kan ikke rigtig matche mig, fordi han optræder kun i cirka 2% af sagen. Ja. Men tænkte så, hvad foregår der egentlig her? Og så bad jeg om at se anmeldelsen. Og det kunne jeg faktisk ikke få lov til. Fordi som kammeradvokaten skrev, og den her gang var det Gregers Larsen selv, han skriver til advokatmyndighederne, jeg har denne her, ej, jeg vil ikke hænge kollegaer ud, altså denne her begavede mand fører sagerne på mine vegne, derfor vil jeg gerne optræde som indklager. Og der er ikke foregået det op i Vesterlandsret, som advokat Bosrup siger, man skal ikke stole på det, der står i aviserne. Nu skal jeg fortælle, hvad der skete op i Vesterlandsret. Så spørger man selv, søde Gregers Larsen, du var der ikke. Hvordan kan du egentlig sige, at det er dig, der nu skal være indklaget? Nå, men det ville advokatmyndighederne heller ikke have. Men det, der skete den her gang, det var, at nu fik jeg altså anmeldelsen at se. Anmeldelsen er ikke indgivet på nogens vegne. Den er indgivet af kammeradvokaten selv. Og så tænkte jeg, okay, en erstatningspåstand den 18. marts 2002, og en politianmeldelse, som kan tage kjoler og krave fra dig. Altså, erstatningskravet, det var mit hus og min skjorte. Og politianmeldelsen den 13. juni, det var min licens til at drive advokatvirksomhed. Hvad kan de ellers mere finde på? Det de så kunne finde på yderligere, det var, at de har en fantastisk pressemand i det der ministerium. Han kan sætte dokumenter sammen, sådan at journalister kan skrive de mest fantastiske historier. Og han lavede en historie om, at den 26. august sidste år, sender rigspolitichefen som sædvanlig en meddelelse til Undvik om, at der ankommer på onsdag den 28. hr. Shakir Ramadani, født den og den dato. Med ham er 3 politifolk. Og får en e-mail tilbage om, at meddelelsen bekræftes modtaget. Og hvad de ikke skriver, det er, at Unmik den 16. august, hvor mange dage bliver det tidligere? Det bliver i hvert fald nogle dage tidligere end den 26. august. 10 dage. Havde skrevet, denne mand kan, fordi han lider af mental illness, ikke accepteres udsendt. Det fortæller de ikke journalister, at de har sådan en e-mail. Så historien bliver, at den 26. sender rigspolitichefen en e-mail til Unmik, som giver grønt lys, til FN, som giver grønt lys for, at Shakir Ramadan sendes ud. Og den 28. onsdag den 28., da de intetanende 3 politifolk tager afsted, får de en overraskelse nede i Pristina, hvor de bliver ydmyget på det groveste, fordi de får besked om at blive i flyvemaskinen sammen med den kosovo-albaner, de har med. Bertel Haarder, der er indgået en uheldig alliance imellem en underordnet embedsmand i FN og en omstridt advokat i Danmark. Okay, de kunne finde på mere. Og da jeg så forsøgte at sige, hør nu her, vi har de her e-mails fra Unmik, som siger, at de vil ikke have ham. Jeg har den 27. august, altså dagen før de sendte ham ud, ringet over til den centrale politienhed og talt med en kriminalkommissær, som hedder Per Frederiksen, og sagde, Per Frederiksen, hvorfor vil du sende dine 3 politifolk og en mand ud til Pristina, når du ved, at de kommer hjem igen? Ja, han havde sine instrukser, og han kunne jo ikke gå ud fra, hvad et eller andet tilfældigt menneske nede i Kosovo sagde. Og det betød så altså, og det er hans politifolk nok ikke taknemmelige over, at de her mennesker, de fik en grusom tilbagerejse. Det er sådan, at flygtningen, de havde med, han havde fået et laissez-passer. Det er et pas, som kun gælder én vej. Han kunne ikke komme hjem. Jo, hvis der havde gået flyvemaskinen direkte fra Pristina til København, så kunne han det. Men se, det er et smadret ubehageligt job at føre de her sprællende syge kosovoalbanere til Pristina. Så de der politifolk, der påtager sig den opgave, de får lidt klap på skulderen. De får nemlig lov til at tage til München og holde onsdag aften der og hele torsdag og først flyve tilbage til Danmark fredag. Se, når man nu har sådan en mand, som Zakir Ramadani på slæb, som ikke har noget pas, og man ankommer til München Lufthavn, så er det sådan, at tyskerne, de har orden i sagerne, og de lukker ikke folk ind, som ikke har pas. Og dem af, der har været i München Lufthavn, de ved, at før paskontrollen, der er der ikke noget særligt behageligt ved indre areal. Der er sådan nogle plastikstole, som man kan se, folks havemøbler og sådan noget, og der måtte de stakkels tre politifolk forsøge at overnatte. Den eneste, der kunne falde i søvn, det var Zakir Ramadani. De blev så forskrækket over de her tre politifolk, så de ringer hjem. Husk på, de havde en billet, som ikke kunne laves om. Sådan en vagonlig billet, som gik altså ud onsdag og hjem fredag. Den kan ikke bare laves om. Så de var nødt til at ringe hjem og rekvirere business class, enkelt business class billet til dem alle fra München til København. Således ankom de fredag, hvorefter de straks kørte Zakir Ramadani op til Sandholmlejrens fængsel og puttede ham ind, efter at have været op i retten i Hillerød om fredagen og fortalte dommeren der, at de havde været udsat for en forfærdelig misforståelse. Og skete det, at de her tre politifolk nede i Kosovo var blevet mødt af to tyske politifolk, som sagde, at de havde ordre til at sende dem hjem, fordi den mand, de havde med, han var syg. Og det passede jo ikke, fordi rigspolitichefen havde en lægeerklæring med fra en overlæge Randers, og der stod, at manden simulerede. Det havde de oversat over for de her to tyske politifolk. Og de havde ikke oversat, hvad skal vi sige, de første linjer, som gik ud på, at manden led af posttraumatisk stresssyndrom og i øvrigt af dissociativ angst. Det er en anden af de her slemme folk. Og det, han var under mistanke for at simulere, det var produktiv psykose. Produktiv psykose, det er særligt fint. Så er man oppe i den klasse, hvor man kan få opholdstilladelse efter den almindelige humanitære regel. Men altså, når hvis man er kosovoalbaner, eller tidligere hvis man er bosnier, så behøvede man ikke at være produktiv psykotisk, så skulle man bare være ganske almindeligt traumatiseret. Det var sådan set nok. Men det oversatte de altså ikke for de her politibetjente, men det fortalte de ikke retten. Så retten i Hillerød fængslede Zakir Ramadani. Jeg havde det på fornemmelsen, så jeg skrev onsdag aften, da jeg vidste, at han var afvist, så skrev jeg til rigspolitichefen, jeg vil gerne have at vide, hvis I vil frihedsberøve Zakir Ramadani, så vil jeg gerne have at vide, hvornår retsmødet er, sådan jeg kan være der. Og det fik jeg også at vide. Det fik jeg at vide på min adresse i Sønderborg, på min telefax, at klokken 9.45, der er retsmøde i Hillerød Ret, 10.15. Så det var jo ikke nemt. Det var ikke engang sådan, at jeg kunne komme til at instruere en kollega ordentligt, at der ikke forelod en misforståelse. De akter, som dommeren skulle fængsle på baggrund af, dem havde jeg altså heller ikke en kopi af. Det har jeg fået senere, og der står, at rigspolitichefen har altså været udsat for den her misforståelse, og der er grund til at formode, at udlændingen vil kunne udsendes i nær fremtid. Og det har de sagt lige siden. Sidste gang den 13. februar. Og så sender de, så kærer vi planmæssigt til Østerlandsret, og Østerlandsret, de er endnu fattigere med deres begrundelser end retten i Hillerød. Og det fatter retten i Hillerød ret hurtigt, så nu gider de heller ikke begrunde det længere. Nu fængsler de bare, fordi der ikke foreligger nye oplysninger. Det gør der faktisk egentlig, fordi den her delegation, som lavede aftalen i juli 2000 med FN, om at man kunne sende folk tilbage, men ikke syge og minoriteter, de var blevet rystet lidt i deres sjæl over, at FN nu begyndte at standse folk. Og i starten var de meget vrede og sagde til FN, I behandler os uanstændigt og ydmygende, og FN sagde, at nej, vi gør bare det, vi har sagt hele tiden. Men det ser ud som om, at Danmark ikke har kommunikeret helt, som I lovede i juli 2000. Så vi er faktisk bange for, at I har sendt et antal syge mennesker herned. Vi har et stykke tid undret os over, at I der tog kun de stærkest belastede, I ikke har fået en eneste afvist af de NGO'er, der tager imod nede i Slatina Lufthavn i Pristina. Okay, det var jo en spændende historie. Så jeg tog til Kosovo og interviewede alle de her mennesker, der havde med det at gøre, og så ser politiet i Slatina Lufthavn, altså Pristina Lufthavn, hver gang der kommer et fly med flygtninge, der bliver sendt hjem, så kommer alle NGO'erne, Norsk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, som sidder, flere andre, Læger Uden Grænser, og så er der altså også de her IOM. Og det sjove med IOM, det er, at IOM, det er altid IOM, der tager sig af de danske flygtninge. Og det er ikke, at vi har lagt mærke til det, men nu du spørger os, så det er altid IOM, og nu du spørger os, det er da rigtigt, de har da aldrig nogensinde spurgt os, om vi vil afvise nogen. Så får jeg at vide, at der eksisterer en aftale imellem Danmark og IOM om repatriering. Og den har jeg nu i et år forsøgt at få aktindsigt i, og det kan jeg ikke få. Så kunne I spørge mig, hvorfor har du da egentlig ikke brugt ombudsmanden? Der må der være læsevis af de ting, du brokker dig over, som ombudsmanden kan tage stilling til. Og ombudsmanden har i år 2002 opgjort, at de 5 medarbejdere, han har til at tage sig af udlændingssager, der havde advokat Boserup lagt beslag på ca. 76% af deres arbejdstid. Og i alle tilfælde, eller i næsten alle tilfælde, har han været til at afvise, fordi han var afskåret fra at foretage en undersøgelse, altså af formelle grunde. Ombudsmanden virker ikke i det her system. Og de er der altså tør gå til domstolen, de skal regne med at få en torpedo i ansigt. Så hvis der er... Men det, I skal lære af mine erfaringer her, det er, at hvis I går dybt nok ned i lag, så finder I det, så finder I de urenheder, man må ikke sige svineri, vel? Så finder I de urenheder, som I tror ligger der, eller som hvis I troede på systemet, ikke troede lå, men som lå. Det ligger ikke som i Tamilsagen i notater, der er gemt i skuffer. Nej, det ligger sgu i breve. Hvis I går over, eller hvis I går ned i mine 35 hyldemeter akter, så vil I kunne se, hvordan der ligger breve om, hvad de her mennesker har gjort. Jeg tror, at udlændingemyndighederne har været så sikre på, at det var så systemisk vanskeligt at klage over dem, at de har simpelthen de er blevet grebet af det, man kan kalde magtens arrogance. Fordi, mener, når jeg blev nægtet aktindsigt og spurgte ombudsmanden, han kunne ikke hjælpe mig. Der skulle også nogen til at finansiere det her også. Og der var der en af tilhørende, der fortalte mig, at jeg tog fejl, når man ikke kunne få ret til. Men jeg kan sige, at den jurisdiktion, jeg hører under, den har med Justitsministeriets velsignelse nægtet retshjælp med henvisning til offentlig retshjælp med advokater, med henvisning til bekendtgørelsens paragraf 6, om at når modparten er det offentlige, så kan der normalt ikke gives hjælp, fordi man regner med, at der gives den nødvendige bistand og rådgivning jævnfør forvaltningslovens paragraf 7. Så kan man sige, okay, det gælder så i forhold til styrelsen og de der centrale organer. Men når jeg så begyndte at yde folk retshjælp i forhold til centersygeplejersker og læger, som ikke ville henvise dem til behandling, eller kommunale medarbejdere, som ikke ville give dem, hvad de havde ret til, så fandt juristerne på mit lokale dommerkontor ud af, jamen, kommunerne udfører deres arbejde på vegne af styrelsen. Og Røde Kors lægerne og Røde Kors sygeplejersken, de udfører i virkeligheden også bare deres opgave efter bemyndigelse af styrelsen på vegne af styrelsen. Så du kan heller ikke få ret til, når det er problemer med lægerne, eller sygeplejerskerne, eller socialrådgiverne for kommunerne. Så de her mennesker, de er ret dårligt stillet. Så de har altså kun deres egne penge at tage. Nu er mennesker, der er i nød, dem må man tilgive meget. Når ting skal gå stærkt, og man bare brænder derudad for at skaffe hjælp det her, så glemmer man samtidig at dække sig selv ind. Så mit forløbige tab for 2002 ligger mellem 350.000 og 400.000 kroner. Og så er det, at man bliver lidt mere hård i filten, så nu har jeg altså mandet mig op til at bede om afdragsordninger og depositum. Men det er ikke sjovt. Når man sidder folk, jo mere man lærer at kende traumatiserede flygtninge, jo nemmere er det at finde ud af, at de er traumatiserede. Desto vanskeligere er det at sige nej. Mine 35 hyldemeter om det her kunne formentlig give en taler anledning til at tale en uge uden afbrydelse. Tak for jeres opmærksomhed.
Er der spørgsmål?
Jeg har et spørgsmål omkring, at vi lærer, når asylansøgerne kommer til Danmark, og vi er automatisk kommet ind i Røde Kors-systemet.
Ja.
Røde Kors skal være neutral, og det definerer de som, at man holder rundt med alle. Så jeg synes, mange af de her sager bliver behandlet ud af, at der er noget som helst med fra hele den Røde Kors-periode. Der er så måske lige fra en selv læger, en selv sygeplejerske. Men jeg tænker sådan på, altså de menneskerettigheder, man har som asylansøger, dem kan jeg ikke se nogen steder.
Det er der ikke.
Nej, men om man kunne slå ind på det, fordi vi er fuldstændig retsløse.
Jo, altså det er det, altså mange af anbringerne i retten ved Vesterlands har gået ud på. Og så ser jeg landsdommer Lilleholdt ned på mig allerede den 18. marts, og så siger jeg troede, det var dansk lovgivning, vi skulle beskæftige os med. Ja, sådan, det er også dansk lovgivning, det her. Nå. Jamen, de nævner da flygtningekonventionen. Jamen, flygtningekonventionen, den er implementeret i dansk udlændingelov, og i øvrigt er den også via menneskerettighedskonventionen, som er en del af dansk lov. Så det... Så er det Folketinget, som er sagsøgt her, siger Peter Lilleholdt. Så begyndte jeg sgu at blive urolig. Fordi dommere, de skal i mit univers, de skal være neutrale. Og du har jo fuldstændig ret i, at de folk, som kommer ind i Røde Kors-systemet, de har jo krav på, for det første, at deres oplysninger er hermetisk lukket. Det er de ikke. Både i Udlændingestyrelsen og ministeriet sidder der begavede jurister, som ringer rundt til læger og til sygeplejersker og siger, at de lige skal have bekræftet en oplysning, og så får de dem til at bryde deres tavshedspligt. Og når jeg er besværet mig over det, så får jeg ikke noget svar. Der er lavet et notat den 24. april sidste år fra ministeriet, hvor der i kombination med forvaltningslovens paragraf 26, 29 af det om tavshedspligt og udlændingslovens paragraf 40 om oplysningspligt nås frem til at for flygtningens egen skyld har lægen og sygeplejersken ret til at bryde deres tavshedspligt. Også efter paragraf 26 i lov om patientsikkerhed for patientens egen skyld. Jeg tror ikke, det er gennem ret, altså. Var det i nærheden af det, du spurgte om?
Jamen, jeg synes, det kan ikke modsatte. Nu er jeg for eksempel socialrådgiver i Dansk Røde Kors.
Ja.
At du snakker med folk, og så er det for eksempel ikke nogle underretninger om deres børn, som er alvorligt mistrivet. Så snakker man med folk om, det vil være godt at se det med i jeres sag, ja. Ikke også? Fordi det viser om, at børn har været ligesom meget krav på behandling som voksne.
Ja.
Men hvor man som en, der arbejder på Røde Kors, så har man jo ikke ret til at videregive oplysninger. Vi må ikke sige noget som helst.
Nej,
Jeg har ikke sagt noget på Røde Kors om noget som helst.
Det må være en meget vanskelig arbejdssituation. Jeg kan sige, at nu findes der jo Røde Kors medarbejdere, der både er til det ene og det andet. Der er en bestemt Røde Kors medarbejder, som hedder Jørgen Kemnitz, skriver, kære, hvad er det, hun havde fået? Annie, vi har problemer op på centret, Anders, fordi de bliver sygere og sygere. Og så kan du ikke gøre noget for snart at få deres sager behandlet færdigt? Med venlig hilsen, Jørgen Kemnitz. Og så spørger man sig selv, hvorfor det er han ude i? Man spørger også sig selv, når man læser den anonyme politirapport om advokat Lars Tavsi i Viborg, som indgår til Randers Politi der en gang i april måned sidste år. Den anonyme kilde er en Røde Kors medarbejder, som siger, vi har fået et problem, og det er, at vores udgifter til receptpligtig medicin er steget fra sidste år 20.000 til i år 100.000. Og der er nogle advokater, der er skyld i det, og prøver at lægge særlig med lærk, så ham bliver Lars Tovsi oppe i Viborg. Og det var så den, jeg også måtte nyde cigaret på. Så, det, så siger man selv, det er altså ikke alle, der opfatter neutralitet på samme måde. På den anden side vil jeg sige, at der har virkelig været strålende medarbejdere fra Røde Kors, som har... Altså, jeg ved ikke, om I er klar over, at hvis en person bliver udvist til Danmark, så bliver der nedsat et spærrekort, hedder det, hos Rigspolitichefen. Og det vil sige, at hvis de her mennesker, de har en mistanke om, at politiet kommer og henter dem i nat, så overnatter de et andet sted. Hvis de så dukker op på Røde Kors Centeret igen, så er der et spærrekort. Det betyder, at Røde Kors har pligt til at ringe til politiet og sige, nu er de her. Og så siger man, hvordan pokker kan Røde Kors have den pligt, hvordan kan det være i overensstemmelse med deres, regler om neutralitet? Og der er jo altså nok kun én ting at sige til det, det er, hvem finansierer Røde Kors? Ja, det er altså de samme, som finansierer Center for Menneskerettigheder, og som finansierer andre gode NGO'er. Og det er en virkelighed, som de her NGO'er er nødt til at forholde sig til. Så derfor tror jeg, at vi vil se, at NGO'er, som vi tidligere har kunnet regne med, de kæmper for deres liv, de er bange for at blive udslettet, og de eneste, der formentlig aldrig har taget imod penge udefra, det er vel egentlig Læger Uden Grænser og Amnesty International. Så det er de eneste, der tør blive ved med at lukke munden op. Nej, jeg er bekymret for Røde Kors. Jeg er også meget bekymret for Dansk Flygtningehjælp.
Jeg har sådan en lille dugfrisk en fra, til din virkelighedshistorie fra i går. Det er følge af den. Jeg er socialrådgiver er i et rehabiliteringscenter for traumatiserede flygtninge. Og halvdelen af dem, vi har, er kosovoalbanere. Og jeg er sgu en gammel pige. Jeg har aldrig set nogen så belastet. Skulle lige være palæstinenserne, hvis man sådan tager sådan en gruppe. Det er virkelig brutalt, hvad alle har været igennem. Men der har vi en sag, har en mand indskrevet, som har været her mange år før krigen. Og, men så er blevet forelsket i en kosovoalbansk kvinde, der kom herop for de der 3-4 år siden. Og de har levet i den der usikkerhed, fået et par børn, så de har levet i den der usikkerhed alle de år. Og det har så bevirket, at han jo har fået det dårligere og dårligere og indskrevet med posttraumatisk stress. Og vi har grundigt beskrevet det, og der er ingen, der er i tvivl om, hvad det er, den mand lider af de symptomer. Og der er intet forstilt. Men man har pint og pladet den der familie og trukket det langdrag, og kvinden har siddet uden at må, hun har ikke måttet gå på sprogskole, ingen aktivering, ingenting overhovedet, fordi hun har siddet på den gamle pakker for 20 år. I går snakkede jeg så med en fra Udlændingsstyrelsen, som siger, inden for nogle 2 uger sker der noget. Jeg siger, kan jeg få noget at vide? De kan næsten ikke hænge sammen med jer. Nej, siger hun, jeg må ikke fortælle dig noget, men jeg kan da fortælle dig, at det nølede eller det lange sagsbehandling kan da nok måske komme familien til gode. Fordi vi kan jo ikke begynde at sige, gå ud og sige, at på grund af hans PTSD, for det har der jo været alt for meget i medierne nu, og det vil være dårlige signaler at sige, at han kan få asyl, at hun kan få asyl på grund af PTSD. Så har vi eddermame et juridisk problem fremover, hvis det ikke engang længere er nok, at en menneske har den og den diagnostiserede lidelse.
Og det er der lavet notater om. Så det er, altså igen vil sige, at alt det her er meget velbeskrevet. De her begavede jurister, de har ikke ville svare i deres proces, de har i stedet for fabrikeret et hav af notater, og I er velkommen til at få dem hos mig. 5 notater er det blevet til i alt. Jeg tror ikke, at de vil bestå embedseksamen her på universitetet, men de er der, og det er deres officielle mening. Og det, du fortæller, fører lige tilbage til det, Bjarne Overmark sagde, fordi hvad sker der med børnene i den familie? Hvilke forventninger kan vi stille til deres adfærd? De vil efter al sandsynlighed blive sekundært traumatiseret, så de også får nogle psykosomatiske lidelser. Hvordan vil de blive optaget blandt deres kammerater? Hvad for en slags børn vil de blive? Kan vi forudse, at dem vil vi se på politistationen, når de bliver over 15 år, eller du får dem på kommunens socialrådgivning, det får du så ikke, men andre socialrådgivere, før de er 15 år, ja. Kan vi forudse, at de bliver fjernet? Ja. Kan vi forudse, at familierne bliver skilt ad? Fordi det er altså ikke til at gå. Det er ikke til at bo i et rum på 40 kvadratmeter, far og mor og fire børn, når der er en eller anden af dem, der græder hele natten, eller de græder på skift, eller vandrer op og ned af gulvet, og så ryger kusselvandbanen til en skorsten, ikke? Så man kan skære i luften. Altså, hvis min familie blev udsat for bare halvdelen af det, så ville vi for længst enten begået selvmord eller overblivet. Rigtig sindssygt. De her mennesker, de har nogle ressourcer, som det er ufatteligt, at de kan klare det, de kan klare, altså. Ja. Ham, der blev afvist af UNMIG, han sidder stadigvæk sikkert og godt i dansk fængsel, og ham vi forsøgte at sende ud ugen efter, han sidder godt og sikkert i Vesterfængsel. Så en sidder i Sandholmlejrens fængsel, og en anden sidder i Vesterfængsel. Der har de nu siddet i 7 måneder. Hvis I spørger en læge om, hvad der sker med folk, som har posttraumatisk stresssyndrom, og man anbringer dem i en fængselscelle, så vil mange af dem sige, at det overlever de vist ikke. Men de her folk, de kan altså noget. Nogle af dem i hvert fald. Der er også nogle af dem, altså antallet af selvmord i Kosovo er kraftigt stigende. Noget af det, der er uhyggeligt, det er, at vi ved ikke, hvor regningen er endnu. I 1999 var der 2 amerikanske universiteter, som jeg ikke kan huske mere, men deres deres undersøgelse blev bragt i et af de 5 fineste amerikanske lægetidsskrifter, Journal of American Medical Association. Og de fandt ud af, at i Bosnien var der kun 14,4%, der var blevet traumatiseret. I Kosovo var der i efteråret 1999, altså krigen holdt op i juni, efter 99 var der kun 17,4 og mere. Men året efter var tallet steget til 25%. Der er ikke senere lavet undersøgelser. Men det der er jokeren ved posttraumatisk stresssyndrom, det er ordet post. Fordi det er ligesom en af de her små viruser, som kan besøge vores computer. De ligger og hygger sig i et stykke tid, i deres latenstid, og så bryder de ud. De er, der enten har forældre eller bedsteforældre, der er kommet hjem fra Nøgen Gamme eller Vetter, der er, har været i Nøgen Gamme eller Bergen Bensen, eller hvor de ellers har været. Vi ved, at de kom hjem der i 45 med de hvide busser, og var egentlig, de så ikke godt ud, men altså, relativt hurtigt blev de normale, og derefter blev de meget unormale, mange af dem. Mange af dem var politibetjente, og man endte ikke at fyre dem, fordi man kan sgu ikke fyre folk, der er blevet underlige af, de har været Berge Mielsen. Man vidste ikke, hvad det hed, det de fejlede. Man vidste ikke, at det var det samme som det, man kaldte granatschok under 1. verdenskrig. Man vidste ikke, at det var det, man kaldte spærreildschok under 2. verdenskrig. Det var først, da Vietnam-veteranerne vendte hjem og insisterede på ikke at blive glemt, at man i 1980 optog diagnosen posttraumatisk stresssyndrom i det amerikanske psykiatriforbunds diagnose, og derefter er den glidet over i WHO-kataloget. Og det betyder, at hvis I går ud og spørger læger og sygeplejersker, hvad posttraumatisk stresssyndrom er, ja, de kan godt ordene. Men de ved altså ikke, hvad det handler om. Ret mange af dem, det kan godt være, at der er 1000, der ved noget om det. Men det er også for lidt i et land, hvor vi har så mange læger og sygeplejersker. Og det betyder, at når vi nu har en mand i din situation, han kunne have haft en nabo, som var kommet heroppe i 93, 94, har sagt, at han var militærnægter, og derfor skulle han opholdstilladelse, så fik han afslag, alle sammen opholdstilladelse efter Pantelitz-affæren, og nu er der krig dernede længere, så nu vil man gerne sende ham hjem. Så kommer det frem, at han har været udsat for ualmindelig grov tortur. Og så siger Udlændingestyrelsen, bliver støttet af flygtningenævnet, det er vist noget, du fortæller til lejligheden. Noget, du har opfundet til lejligheden. Fordi det skulle du have sagt, da du kom. Til trods for, at det er en almindelig erfaring, at det sidste folk, de fortæller om, det er deres ydmygelse. Og det gælder seksuelle krænkelser, men det gælder altså også den mand, som er blevet lagt på et skrivebord, og har fået testiklerne ned i skuffen, og de har trukket den ud og ind. Det er det sidste, de fortæller om. Du ved det, fordi du sidder på sådan et center. Men det burde være almen viden. Der er skrevet læsevis af bøger om det. Men det er altså ikke noget, juristerne i Udlændingestyrelsen, i Integrationsministeriet, i Flygtningenævn læser. Og Rigspolitichefen siger, det er ikke mit job, det hører ikke under min kompetence, at afgøre, om folk er syge eller raske. Ja. Det kan blive hyggeligt, det her. Det er en rædselsfuld historie. Og de af jer, der beskæftiger med Bosnien, I ved måske, at loven om beskyttelsen af de traumatiserede bosniere, den er ophævet. Nu er der bare, nu skal de bare hjem. Og i Bosnien, der er der desværre ikke et UNMIK. Jo, det er der. Men de har ikke den samme myndighed. Så det vil sige, at når de danske politifolk ankommer til Sarajevo, så er det ikke FN-politifolk, der står og tager imod. Det er heller ikke FN-politifolk, der kan sige nej. Nej, det er bosniske politifolk. Og altså, jeg skal ikke sige noget slemt, men altså, det fungerer ikke helt dernede, som det fungerer. Ja, så skulle jeg lige sige, som det fungerer i Danmark. Det er fandme ikke åben, altså. Vi kan ikke få bosniske politifolk til at sige nej. Ikke i øjeblikket. Man er ved i UNHCR at lave strukturen om, sådan at den høje repræsentant i Bosnien får noget mere magt. For, altså, det er jo et kæmpe problem. Ved I øvrigt, hvorfor... Ej, det kan I jo næsten ikke vide. Ved, når bosnierne, som blev udsat for det her, ikke i 3 måneder, men i 3 år, kun har en score på 14,4% traumatiseret. Statistik er taknemmelig. Det er, fordi resten er døde. Og dem kan man ikke lave en diagnose på. Så de der 8.000 i Srebrenica, som ikke lever mere, det kunne godt være, at de har haft PTSD, hvis de havde overlevet. Men de er altså ikke med i statistikken. Men jeg holder fast til, som jeg sagde til Tage Götze. Hvis jeg overlever det her, og jeg mener, hvis jeg fysisk overlever, fordi jeg er begyndt at få nogle af de der symptomer, som alle mine klienter har. Og de har jo ikke glæde af en død advokat. Men hvis jeg overlever, så vil jeg få nogle domstolsafgørelser, som vil vise, at tamildagene langt fra er forbi. Der er begavede mennesker inde i Integrationsministeriet, der langsomt i løbet af de sidste 3/4 år er begyndt at give alle mine klienter humanitær opholdstilladelse af pludselig opstået eller fremkommende nye oplysninger. Derved sikrer de sig imod, at jeg kan sige, at jeres gamle forvaltningsakt var ulovlig. Og så kan de håbe, at denne her terrier nede i Sønderborg mister pusten, og det kan han sagtens gøre, når nu hans klient har fået opholdstilladelse. Eller også kan det være, at hans klient bliver så træt af at betale afdrag til ham, selvom det kun er 500 kroner om måneden, at de beder ham om at holde inde. Det er et meget sandsynligt scenario. Jeg tror, at det vil ende med, eller rettere, jeg kan sige med sikkerhed, at mine 300 kosovo-albanske familier, de kommer ikke hjem. Desværre kan jeg sige, at de kan nok heller ikke rehabiliteres, ret mange af dem, mere, fordi de er blevet så ødelagt i de 4 år, der er gået. Og det er trist, når man sidder som bestyrelsesmedlem i et rehabiliteringscenter og ser på sådan noget.
Tak.
Vi hørte her en optagelse fra retspolitisk forenings møde i Aarhus den 19. februar 2003 med advokat Hans Brostrup, som arbejder for syge kosovobaneres rettigheder. Hans Brostrup besvarede også spørgsmål